ახლა გაგანია ზაფხულია და თამამად შეიძლება საგანცხრომო საკითხავსაც მივაქციოთ ყურადღება. პოპულარულ ლიტერატურას, რომელიც ბოლო დროს საკმაოდ ხშირად გამოიცემა ქართულ ენაზე. ასეთებს შორის ალბათ ყველაზე მეტად უნდა გამოვარჩიოთ სტიგ ლარსონის მსოფლიო ბესტსელერი, რომელიც მეორე წიგნის ბაკურს ულაკაურის გამომცემლობამ უკვე გამოსცა. რამდენიმე თვის წინ ნიკა სამუშიას მიერ გადმოქართულებულ პირველ ნაწილს ახლახან მეორეც მოყვა. გოგონა, რომელიც ცეცხლს ეთამაშებოდა. და როგორც თაგნელმა მითხრა, შემოდგომაზე მესამე ნაწილსაც უნდა ველოდოთ მშობლიურ ენაზე. ჯერ თაგნელზე მინდა ორი სიტყვა თქვა. ზოგადად ნიკა სამუშია ძალიან გამრჯე, ზუსტი, თანმიმდევრული და ოპერატიული თაგნელია. მას უზარმაზარი ტექსტები აქვს დაძლეული. ოდესღაც ვერც კი წარმოვიდგენდი, რომ საქართველოს შეიძლება მოიძებნოს ადამიანი, ვინც ტოლკინის ბეჭდების ზანებელს თარგმნიდა. ეს ადამიანი ნიკა სამუშია აღმოჩნდა. გარდა ამისა, მან თარგმნა ტოლკინისვე ჰობიტი, კიდევ ერთი ბესელერის ბინდის 4 წიგნი, სუზენ კოლინზის შიმშილის თამაშების პირველი წიგნი, ფილიპ პულმანის ოქროს კომპასი, ჩაკ პალანიკის მებრძოლთა კლუბი. მოგვიდა თანამედროვე პოპულარული პროზის თარგმანი ამბიძე დგას, თუმცა გასულ წელს ამერიკული მოთხრობის ანთოლოგიაში მის მიერ თარგმნილი ფრენსის სკოტ ფიცჯერალდი, უილიამ საროიანი და ჯოის ქეროლ ოუტსიც ნახეთ. განსაკუთრებით გამოყოფთი ოსტატურად გადმოტანილ განწყობას ფიცჯერალდის მოთხრობაში ზამთრის ოცნებელი. ახლა ავტორს რაც შეეხება, ბევრმა შეიძლება იცით, მაგრამ მაინც ვიტყვი, რომ ეს გახლავთ შვედი ჟურნალისტი სტიგ ლარსონი, რომელიც 50 წლისა გარდაიცვალა 2004 წელს და სამის კელტანიანი რომანი დატოვა. მალევე მისი გარდაცვალების შემდეგ რომანები მსოფლიო ბესტსელერებად იქცნენ. მის მიხედვით 2009 წელს შვედებმა 3 ფილმი გადაიღეს. 2011-ში მათ ამერიკელებმაც მიბაძეს. ეს ფილმები ალბათ ბევრ თქვენთანაც აქვს ნანახი. სტიგ ლარსონი ცნობილი იყო თავისი ультраმემარცხენე შეხედულებებით და თარგმნელმაც ამ თემით დაწყება ამჯობინა საუბრის.
მთელი კარიერის მანძილზე მუშაობდა ასეთ მემარცხენე ჟურნალებში, გაზეთებში, ტროცკისულ და კომუნისტურ ჟურნალებში შვედეთის და სხვათა შორის მის მიმართაც არიყვნენ დადებითად განწყობილი შვედეთის მთავრობის წარმომადგენლები. და ხშირად მიუღია თქვათ მუქარის წერილები, დამუქრებიან თქვათ განადგურებითაც და არის ეჭვები, რომ დადიოდა ეჭვი, რომ თქვათ ლარსონის სიკვდილში გარეშე ძალებს მიუძღვის წვლილი.
ამეჭს ზოგი არარეალურად მიიჩნევს. სხვები კი ბევრ სიგარეთს აბრალებენ ლარსონის ინფარქტის გარდაცვალებას. ერთრამეზე ყველა თანხდება. ლარსონს და მის მეგობარ ქალს მუდმივი ზეწოლის და მუქარის პირობებში უწევდა ცხოვრება. როდესაც ნეონაცისტებმა 1999 წელს შვედეთის პროკავშირის ერთ-ერთი ლიდერი მოკლეს, მკვლელის ბინაში წერილის შესახებ ინფორმაციები და ფოტოები აღმოაჩინეს. ამის შემდეგ ლარსონს პატარა წიგნის კი დაუწერია იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა მოიქცნენ ჟურნალისტები ასეთი მუქარის და დევნის შემთხვევაში. ედგვარი ცნობარი რისკიანი ჟურნალისტისთვის. ისე ზოგიერთ ქართულ ჟურნალისტას გამოადგებოდა ეს ცნობარი.
საერთოდ როცა ბესტსელერებზე საუბრობთ, ყოველთვის არის ესეთი მიდგომა, რომ ძირითადად არის გასართობი წიგნები. თუმცა უნდა გავითვალისწინოთ, რომ თუ გასართობია, ესე იგი რაღაც მხრივ საინტერესოა, იმიტომ რომ უინტერესო წიგნით ვერ გაერთობი. ანუ რაღაც საინტერესო თემა არის ყველასთვის. ნუ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ძირითადი თემა მაინც ეს არის ქალზეძარადობის საკითხი პირველ წიგნში განსაკუთრებით. არის თვითონ ლარსონის თქმით ახალგაზრდობაში შეესწრო, ასე ვთქვათ, გოგონას გაუპატიურების სცენას, ჯგუფური გაუპატიურების სცენას და ამან იმოქმედა, ძალიან იმოქმედა მის ფსიქოლოგიაზე. სხვათა შორის, თუ სწორად მახსოვს, იმ გოგონას ერქვა სწორედ ლიზბეთი, მთავარი გმირის სახელი მის ტრილოგიაში.
ეს წიგნის დაწერის ერთ-ერთი მოტივს რაც შეეხება, თუმცა ამის გარდა ბევრი სხვა საკითხი შეიძლება წამოვიდეს წინაპლანზე.
მეორე მხრივ, ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეს წიგნი არის თანამედროვე მკითხველისთვის გათვალისწინებული, გმირებიც თანამედროვე გმირებია, ძალიან ორიგინალური. მიუხედავად იმისა, რომ კრიმინალური რომანი, ანუ დეტექტივია, წიგნის მთავარი, არცერთი მთავარი გმირი არ არის დეტექტივი. ერთი არის ჟურნალისტი, მეორე არის ჰაკერი, ასე ვთქვათ. ალბათ ესეც იწვევს მკითხველის დაინტერესებას. ეს იგრძნობა მის წიგნებში და შეიძლება რაღაც რაოდენობა მკითხველის ამიტომაც ინტერესდება მისი წიგნებით. ნუ სიუჟეტი ახსენეთ, ორიგინალურია, იმიტომაც რომ დეტექტივი ზოგადად საინტერესო საკითხია და ბევრი მკითხველი ყავს. როცა სიუჟეტიც ორიგინალურია და გმირებიც ორიგინალურები არიან, ით უმეტეს.
ახლა გმირებს რაც შეეხება, ზოგს მიაჩნია, რომ ლარსონის წიგნი მისი ერთი ბწყინვალე მიგნების გამო გახდა ასე პოპულარული. მიგნება კი შემდეგში მდგომარეობს. წიგნის მთავარი გმირები, ჟურნალისტი ბლუმკისტი და ჰაკერი ლიზბეთ სალანდერი, Астрид Линдгренის ორი ძალიან ცნობილი პერსონაჟის დიაქრონულ ვარიანტად აქცია ავტორმა. საუბარია 14 წლის დეტექტივ კალებ ლუნგვისზე და პეპი გრძელწინდაზე, რომლებიც თითქოს გაიზარდნენ და თანამედროვე ხიფათებში გაიხვივნენ. ლიზბეთი მეორე რომანში ცოტათი შეცვლილი გამოდის ასპარეზზე. მართალია ისევ მეტრანახევარია სიმაღლეში და ისევ 40 კილოს იწონის, მაგრამ სამაგიეროდ გენუის კლინიკაში მკერდი გაიდიდა და პირსინგები მოიძრო ძუძუსთავიდან, ქვედა ტუჩიდან და მარცხენა სასქესო ბაგიდან. ასევე გამოიძრო ლურსმანი ენიდან და ამჯერად მხოლოდ მარცხენა წარბზე და ჭიბზე დარჩენილი პირსინგებით წარდგება მკითხველის წინაშე. როგორც ზემოთ თქვი, შემოდგომაზე მესამე წიგნსაც უნდა ველოდოთ. მანამდე კი რაღაც მასალების ქეკვისას მეოთხე წიგნის მოკლე შინაარსად გადავაწყდი, რომელიც ლარსონის გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრე გაუგზავნია თავის მეგობრისთვის, ჯონ ჰენრი ჰორნბერტისთვის. რომანის მოქმედება კანადის ერთ ძალიან მიყრუებულ ადგილას, საქს ჰარბორში იწყებოდა, სადაც სალანდერი და ბლონკესტი აღმოჩნდებიან. წელში ასეთი პასაჟიცაა, ციტატა: საქს ჰარბორში 134 ადამიანი ცხოვრობს, რომლებიც მხოლოდ კვირაში ორჯერ უკავშირდებიან დანარჩენ სამყაროს, ვერტრენების საშუალებით, ისეც იმ შემთხვევაში, თუ ამინდი გამოვიდა. სამაგიეროდ, იქ 58000 ხარვერძია, რაღაც საშუალოა ბიზონსა და ცხვარს შორის. 80 სხვადასხვა სახეობის ყვავილი, რომელიც მხოლოდ ორი კვირის განმავლობაში ყვავის ივლისში, და 1500-ზე მეტი პოლარული დათვი.
ეს ხო მალხას ხარბედია საავტორო პროგრამით ბიბლიოთეკა ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება რამდენიმე